spēle bija, teiksim tā, visu vai neko. Pēc pēdējās spēles mums nedēļa bija laika atpūsties, un pēc tam mums bija sakrājies nogurums. Un, teiksim tā, mums jauda bija daudz lielāka šodien nekā iepriekšējās spēlēs, un principā šodien minējām diezgan pārliecinoši, un noturējām savu servi. Nu, es drusiņi pie daudz vairāk sakļūdījos grūtajās bumbās, bet kopumā komanda, teiksim tā, visos elementos mēs stabili nospēlējām. Mēs izstājām viņus no prijoma, visus trīs sets, tā spēle bija jābeidzās arī 3-0, bija diezgan pārliecinoši, otro setu mēs atdevām. Un bija diezgan pārliecība, ka mēs neizlaidīsim spēles grožu, tā kā tāda lūzuma nemaz nebija, kā mēs iesākām to Vilnu sākumā, tā viņš aizgāja arī principā līdz beigām.